Գլուխ 6-րդ. Էյսա և Էլվիրա Գրիֆիցների տնտեսական ու սոցիալական արտակարգ անփորձությունը միանգամայն կապակցվում էր Կլայդի երազանքների իրականացման հետ, որովհետև ոչ Էյսան, ոչ էլ Էլվիրան անգամ նվազագույն չափով տեղեկություն չունեին այն աշխատանքի գործնական բնույթի մասին, որ ձեռնարկելու էր նրանց որդին, հազիվ թե նրանք դրա մասին շատ բան իմանային, քան ինքը Կլայդը։ Ոչ էլ գիտեին, թե Կլայդի համար ինչպիսի նշանակություն կունենար այդ գործը բարոյական, երևակայական և նյութական կամ այլ տեսակետից։ Նրանցից ոչ մեկը իր ամբողջ կյանքում երբևէ կանգ չէր առել այնպիսի մի հյուրանոցում, որը չորրորդ կարգից բարձր լիներ։ Ոչ մեկը ոչ մի անգամ չէր ճաշել այնպիսի ճաշարանում, որը մատակարարած լիներ իրենց ֆինանսական ցածր մակարդակից բարձր անհատի։ Երբեք նրանց մտքով չէր անցնում, որ Կլայդի տարիքն ու խառնվածքը ունեցող մի տղա, բացի հյուրերի ճամպրուկները հյուրանոցի դռնից գրասենյակ կամ գրասենյակից դուրս տանելուց, կարող էր ունենալ նաև այլ կարգի աշխատանք կամ հարաբերություն։ Եվ հայրը և մայրը միամտորեն ենթադրում էին, որ այսպիսի աշխատանքի վարձատրությունը ամենուրեք պետք է շատ փոքր լինի, շաբաթական 5 կամ 6 դոլարից ոչ ավելի, այսինքն Կլայդի պահանջներից ու տարիքից ավելի ցածր։ Եվ այս տեսակետից Միսիս Գրիֆիթսը, որը միշտ ավելի գործնական էր եղել, ավելի հոգատար Կլայդի, ինչպես և մյուս երեխաների նյութական բարեկեցության նկատմամբ, քան իր ամուսինը, զարմանում էր, թե ինչու Կլայդը հանկարծ պետք է այդքան խանդավառվեր իր այս նոր դրությամբ, որը, ինչպես ինքն էր պատմում, պահանջում էր ավելի երկար ժամանակ, բայց ոչ աշխատավարձի ավելացում։ Անտարակույս, Կլայդն արդեն ակնարկել էր, որ այնուհետև հնարավոր կլիներ հյուրանոցում ավելի բարձր, օրինակ կլերկություն կամ նման մի պաշտոն ունենալ, բայց ինքն էլ չգիտեր, թե երբ կարող էր այդ բանը իրականանալ։ Մինչդեռ հին տեղը խոստանում էր որոշակի նյութական բարելավում, որին կարող էր հասնել ավելի շուտ։ Բայց երբ մայրը տեսավ, թե ինչպես երկու շաբթի կեսօրից հետո նա աճապարանքով ներս ընկավ և հայտնեց, որ նոր գործը հաջողվել է, և պետք է անմիջապես փոխի օձիքն ու փողկապը, կարգի բերի մազերը, և շտապ ներկայանա աշխատանքի վայրը, ավելի ուրախ զգաց իրեն, որովհետև նա երբեք չէր տեսել, որ Կլայդը որևէ բանի նկատմամբ այդպիսի խանդավառություն ցուցաբերեր։ Ուրեմն այս գործը նրան պատճառում էր բավականություն և ոչ թե թախից, որով երբեմն համակվում էր նա։ Կլայդն իր ամբողջ ժամանակը առավոտյան ժամը 6-ից մինչև կեսգիշեր հատկացրել էր այդ աշխատանքին։ Երբեմն միայն, երբ ազատ էր լինում և ուզում էր տուն գալ, շուտ էր վերադառնում։ Եվ այդ դեպքում ակամա անհանգիստ եղանակով բացատրություն էր տալիս, թե այդ օրը մի քիչ շուտ են ազատ թողել։ Տնից բացակայելու նրա մշտական ցանկությունը, բացի այն ժամերից, երբ պառկած էր անկողնում կամ հանվում ու հագնվում էր, առեղծված էր դարձել մոր և հոր համար։ Հյուրանոցը, հյուրանոցը, նա պետք է միշտ տապեր հյուրանոց։ Նա միայն խոսում էր այն մասին, որ ինքն ավելի ու ավելի է սիրում հյուրանոցը, և իր կարծիքով գործն այնտեղ լավ է գնում, որ դա ավելի լավ գործ է, քան սոդայաջրի վրա աշխատելը, և հույս ունի, որ շուտով շատ փող ձեռք կբերի, բայց թե երբ, չի կարող ասել։ Համենայն դեպս ավելին ասել չէր ուզում, կամ չէր իմանում։ Հայր և մայր Գրիֆիթսները շարունակ զգում էին, որ Էստայի հետ տեղի ունեցած դեպքի հետևանքով պետք է անպայման հեռանան Կանզաս Սիտիից, պետք է գնան Դենվեր։ Իսկ Կլայդը այժմ ավելի քան երբևէ համառում էր, նա պնդում էր, որ չի ուզում թողնել Կանզաս Սիտին։ Իրենք կարող են գնալ, բայց ինքը այժմ լավ գործ ունի և չի ուզում ձեռք քաշել դրանից, և եթե իրենք գնան, նա մի սենյակ կճարի և ամեն ինչ լավ կլինի։ Իսկ ծնողներին երբեք ցանկալի չէր այդ միտքը, ինչպիսի մեծ փոփոխություն էր տեղի ունեցել Կլայդի կյանքում այդ օրերին։ Սկսած առաջին երեկոյից, երբ ժամը 5:45 րոպեին ներկայացավ Միստր Ուիպլին իր անմիջական ավակին և ստացավ նրա հավանությունը ոչ միայն նոր համազգեստի պատշաճության, այլև ընդհանուր արտաքին տեսքի վերաբերյալ, աշխարհը Կլայդի համար ամբողջովին փոխվեց։ յոթը այլ տղաների հետ գավթի ընդհանուր գրասենյակների հետև ծառայողների սրահում շարքի կանգնելուց և միստր Ուիպլի կողմից ստուգման ենթարկվելուց հետո 8 հոգուց կազմված խումբը ժամացույցի ժամը 6-ի զարկերը լսելիս կանոնավոր քայլերով անցավ աստիճանների մյուս կողմի վրա բացվող դռնով և մտավ գավիթը, որտեղ գտնվում էր միստր Ուիպլի գրասեղանը։ Այնուհետև ընդհանուր արձանագրության գրասենյակի մոտով շարժվեց դեպի երկար նստարանը։ Միստեր Բարնսը, որը փոխարինել էր միստեր Ուիպլին, անցավ պետի օգնականի սեղանի առջև, իսկ տղաները շարքով նստեցին։ Կլայդը գրավում էր վերջին տեղը, սպասելով հրամանի, որպեսզի հերթով կատարեն այս կամ այն հանձնարարությունը, մինչ միստեր Ուիպլի հերթափոխված ջոկատը սովորականի նման առաջնորդվեց ծառայողների սրահը և ապա ցրվեց։ Զնգ, հնչեց զանգը և առաջին տղան գնաց։ Զնգ, նորից հնչեց զանգը և շտապ ոտքի ելավ երկրորդ տղան։ «Հերթական համարը դեպի կենտրոնական դուռը», գոռաց միստեր Բարնսը, և մի երրորդ տղա սահեց մարմարիա հատակի վրայով դեպի մուտքի դուռը, որպեսզի վերցներ ներս եկող հյուրի ճամպրուկները։ Հյուրի սպիտակ կիսամորուքը և բրդյա պայծառ կոստյումը տեսանելի էին նույնիսկ Կլայդի անփորձ աչքերին 100 ոտնաչափ հեռավորության վրա։ Մի խորհրդավոր և նվիրական տեսիլք, մի պարգև։ «Հետևյալը», նորից կանչեց միստեր Բարնսը, «մի տեսեք, թե 913-րդ համարում ինչ են ուզում. երևի սառցաջուր»։ Անհետացավ և չորրորդը։ Կլայդը նստարանի վրա անընդհատ շարժվելով առաջ և չհեռանալով Հեգլունդից, որին հանձնարարված էր միառժամանակ սովորեցնել նրան, ամբողջովին աչք, ականջ ու ներվեր էր դարձել։ Նա այնպես էր լարված, որ հազիվ էր շնչում, անընդհատ անհանգիստ շարժումներ ու անսպասելի ցնցումներ էր անում, մինչև որ Հեգլունդը բացականչեց. «Մի հուզվի, սան ձեր նամուր պահի, ամեն ինչ լավ կլինի»։ «Ես էլ հենց քեզ նման էի, երբ սկսեցի»։ «Սկսնակներն այդպես են, բայց չպետք է այդպես լինել. Էստեղ հանգիստ պետք է լինել»։ «Էնպես են նայում, որ կարծես, թե ոչ ոքի չես տեսնում»։ «Էնպես ես նայում, որ կարծես, թե ոչ ոքի չես տեսնում»։ «Դու միայն առաջդ նայիր»։ «Հետևյալը», նորից կանչեց միստեր Բարնսը, «115-ը ուզում է գրելու թուղթ և գրիչ»։ Գնաց նաև 5-րդ տղան։ «Որտեղից եք ճարում թուղթ և գրիչ, երբ ուզում են»՝ աղերսական մահամերձի ձայնով հարցրեց նա իր հրահանգչին։ «Ասացի կլերկի մոտից, որտեղ բանալիներն են դնում. նա նստում է ձախ կողմում, նա է տալիս, իսկ սառցաջուրը կարող ես վերցնել այն սրահից, որտեղ շարքի են կանգնել մի քանի րոպե առաջ. Այ այնտեղ, անկյունում փոքրիկ դուռ կա, տեսնում ես, դու էնտեղի տղային 1-1 10 սենտ տուր, թե չէ կնեղանա»։ «Զնգ», կլերկի զանգն է։ 6-րդ տղան առանց մի խոսքի գնաց հանձնարարությունը կատարելու։ «Հիշիր», շարունակեց Հեգլունդը, նկատի ունենալով, որ իր հերթն է, վերջին անգամ զգուշացրեց նրան։ «Եթե պահանջում են այս կամ այն խմիչքը, կգնաս խորտկարան, այ այնտեղ, ճաշարանի հետևը»։ «Զգուշ, հիշիր խմիչքների անունները, թե չէ կնեղանան»։ «Իսկ եթե երեկոները սենյակ ես ցույց տալիս, իջեցրու վարագույրներ և վառիր լույսը»։ «Իսկ եթե բան ես ստանում ճաշարանից, տես գլխավոր մատուցողին, մի բան տուր, հասկանում ես»։ «Հետևյալը», Հեգլունդը վեր կացավ ու գնաց։ Այժմ Կլայդը առաջին համարն էր, իսկ չորրորդ համարը արդեն վերադարձել էր, նստել նրա կողքին, և խորամանկորեն նայում էր 4 կողմը, թե որևէ տեղից սպասավոր չեն ուզում։ «Հաջորդը», գոչեց միստեր Բարնսը։ Կլայդը վեր կացավ և կանգնեց նրա առջև։ Ուրախ էր, որ ճամպրուկով ներս եկող չկար, բայց վախենում էր, գուցե մի այնպիսի հանձնարարություն լինի, որ չհասկանա կամ չկարողանա կատարել։ «Տես ինչ են ուզում 882-րդ համարում»։ Կլայդը շարժվեց դեպի երկու վերելակներից մեկը, որի վրա գրված էր «ծառայողներ»։ Նրա կարծիքով հենց դրանով էլ պետք է բարձրանար, քանի որ դրանով էր բարձրացել 12-րդ համարը։ Բայց մի տղա, դուրս գալով ուղևորների վերելակից, կանխեց նրա սխալը։ «Գնում ես համարները»՝ կանչեց նա։ «Ուրեմն օգտագործիր հյուրերի վերելակը. դա ծառայողների կամ ծանրոցներով բարձրացողների համար է»։ Կլայդը շտապեց ուղղել իր սխալը։ Ութերորդը, գոչեց նա։ Վերելակի վրա ոչ ոք չկար։ Լիֆտը ղեկավարող նեգր տղան անմիջապես ողջունեց նրան։
Նոր ես, հա՞։
Ես քեզ առաջ այստեղ չեմ տեսել։
Այո, հենց նոր եմ եկել, պատասխանեց Կլայդը։
Լավ, այստեղ քեզ համար ատելի չի լինի,
չափազանց բարեկամական տոնով ասաց նեգեր տղան։
Ոչ ոք չի ատում այս տունը։
Ութերորդ հարկն ես ուզում, չէ՞։
Նա կանգնեցրեց վերելակը, և Կլայդը դուրս եկավ։
Նա այնքան հուզված էր, որ չէր մտածում որևէ մեկին հարցնել, թե ինչ ուղղությամբ է գնալու։ Եվ այժմ նայելով սենյակների համարներին, համոզվեց, որ ինքը այլ միջանցքում է գտնվում։ Ոտների տակ փափուկ, թուխ կապերտներ, դեղնորակ գույնով նրբորեն ներկած պատեր, առաստաղին ամրացրած ձյան սպիտակությամբ փայլատ գնդեր։ Այս բոլորը նրան թվում էին սոցիալական գերազանցության ու կատարելության հատկանիշներ, որոնք գրեթե անհավատալի էին, և անչափ հեռու այն բոլորից, ինչ նա շարունակ տեսել էր իր կյանքում։